Вітаю вас, люди, і слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Ранок п'ятниці. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Неспокійно сьогодні було вночі в Харкові і на Одещині. На жаль, Росія продовжує існувати і продовжує атакувати і бомбити міста і селища України. Ну, але, тим не менше, нам є там само чим відповісти. Вже чули, що говорила Катя в новинах. На Росії сьогодні вночі був масовий наліт безпілотників. Про це говорить їхнє міністерство Російської Федерації. Як кажуть, перехоплено було чимало цих безпілотників над Ростовською областю, по одному над Саратовською, Курською та Білгородською областю і 6 над Краснодарським краєм. Як стверджують, в Енгельсі було дуже сьогодні гучно вночі. Ну, але, звичайно, що російські пропагандисти пишуть, що все збили, ніяких потраплянь нікуди немає, все гаразд. Хоча місцеві пабліки російські пишуть про те, що там було дуже-дуже голосно. Так от, була я і в Енгельсі, і в Саратові, була я і в Пугачові. До речі, в Пугачові знаходиться військовий аеродром, як там для літаків так само, і для гелікоптерів, там переважно гелікоптери. Не розумію, чого ще туди ми поки що не долітаємо, ну, але, сподіваюся, долетимо. Так ось, якщо місцеві пабліки пишуть про те, що було дуже голосно, то все ж таки, я думаю, що Міністерство оборони так званої Російської Федерації нам таки бреше. Тому що містечко невелике, не настільки те, щоб великі і аеропорт там також не так далеко. Я думаю, що все ж таки якісь потрапляння були, але нехай це для нас буде сюрпризом. Рано чи пізно ми про нього таки дізнаємося. Зараз поговоримо в ефірі про те, що взагалі відбувається на Росії, що готує Росія і чого нам очікувати, і до чого нам готуватися з нашим гостем. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник СБУ. Разом із нами на зв'язку. Пане Іване, вітаю вас і слава Україні!
Пані Тетяна, вітаю вас, Героям слава, дякую, що запросили.
Пане Іване, ну давайте розпочнемо, власне, з ось цієї атаки. Нарахувала Міністерство оборони так званої Росії аж 53, здається, безпілотники, так? Ну, це справді дуже потужно, як мені здається, з нашого боку. Каже вона, звичайно, що все збила, але ось такий масовий наліт, особливо по аеропортам, аеродромам. Ми пам'ятаємо, що на днях ГУР порахувала кількість і сушок, і А-50 в росіян. Чи це ми займаємося далі підрахунком, а вірніше відніманням тих літаків, які лишалися, щоб нам легше було їх порахувати?
Ну, дивіться, це робота по знищенню авіації в момент, коли у нас немає протиповітряної оборони. От з протиповітряної оборони взагалі просто лажа, просто погано. На жаль, місто Харків просто знищується, місто Одеса знищується, Запоріжжя, Дніпро, постійні перельоти, Київ періодично, плюс закидають на далекі відстані на Західну Україну. І ось в момент, коли немає патріотів, американці кажуть, ну ми спробуємо щось пошукати, щось там доступне, можливо, патріот якийсь є, який десь, не знаю, там в гаражі завалявся, ми не користуємося. Але поки чекати...
Пане Іване,
ми також чекаємо 2 з гаком роки, поки буде навчатися.
Та, просто ви починаєте десь потрішки пропадати. Я якраз давайте про патріоти, тому що міністр закордонних справ Дмитро Кулєба заявив, що держсекретар США Ентоні Блінкен якраз, за його словами, вжив негайних дій після прохання України про ось ці додаткові системи ППО, про патріоти, так? І Німеччина нібито зараз буде їх шукати. Як ви сказали, десь там чи на складі, чи в гаражах буде шукати. Але що це для нас означає? От якщо вони от вжили негайних заходів і вже Німеччина почала шукати. Що це для нас означає і коли ми їх зможемо тоді отримати?
В місяцях. В місяцях вираховується цей період, час. Поки шукають, поки вирішують передачу, поки екіпаж буде навчений. Тобто це не тиждень, це не два, це, я думаю, декілька місяців, за умови, що знайдуть і прямо зараз вирішать всі формальності з приводу його передачі. Тому найкращий варіант – знищувати літаки, якими обстрілюється місто Харків, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, які скидають керовані авіаційні бомби, які скидають великі ракети, багатотонні з Каспійського регіону. Це Енгель, 700 кілометрів, Морозівськ, там називалося, в день атаки знаходилося майже 40 літаків різного типу. Тобто, ну, давайте також опрацювати.
Угу. А от дивіться, уявімо, що Німеччина сказала, просто хочеться зрозуміти, знаєте, ось ці часові межі все ж таки, як це все відбувається. Тому що ми пам'ятаємо, що в Чехії знайшлося, да, 500 тисяч там снарядів, і розуміємо, що нам їх десь будуть передавати. Знайшли патріоти місяць часу на узгодження того, як їх доправити, і місяць, умовно кажучи, та на навчання екіпажу. Чи це все може, знову ж таки, затягтися? От від чого залежить, от, власне, сама логістика, доставка цих патріотів до України?
Ухвалення політичного рішення. Яка з країн буде передавати цей комплекс патріот? Це ж не просто одна установка, це... Знаєте, 5-7 пускових установок – це радіолокаційна станція, що не помиляюся. Я не є фахівцем в цій галузі, але це велика історія. І вона коштує орієнтовно мільярд з гаком американських доларів. Тобто треба політичне рішення, треба його списати з балансу, потім передати Україні, поки вона поїде. Ну, ще раз, мені здається, це декілька місяців. Можливо, 2 місяці, можливо, 3 місяці. Ну, скільки разів ми бачили, що про ополітичне питання ламалося багато цікавих ініціатив.
Скільки нам потрібно патріотів, щоб захистити, ну, принаймні, Харків і от поставити це на лінії зіткнення зараз? Ну, в сірій зоні я маю на увазі. Скільки нам зараз потрібно патріоти і що нам найважливіше зараз закрити?
Так, дивіться, декілька місяців тому радник Офісу Президента пан Подоляк називав цифру орієнтовно 11 взагалі цих батарей. Тобто 11 по мільярду доларів, тобто на 11 мільярдів доларів нам потрібно цих пускових установок. Ну, приблизно, можливо, там 10 мільярдів, можливо, 12 мільярдів, десь такі цифри. Але вже що вони зможуть зробити, ще раз, це треба звернутися до сил протиповітряної оборони, вони вже знають, що закрити, де закривати, де слабкі місця. Ну, на моє переконання, звісно, це міста-мільйонники, це потрібно ну, то, щоб відганяти літаки від лінії фронту, щоб на наших хлопців не летіли ці каби, не летіли ці крилаті ракети. Тобто тут вже питання такої тактики та стратегії.
Давайте поговоримо про тактику та стратегію нашого ворога. В Центрі протидії дезінформації РНБО кажуть про те, що Росія готує наступ на травень-червень і буде намагатися наступати протягом літа. Звичайно, під ударом, в першу чергу, це буде Вугледарський напрямок і часів Яр, і вони будуть все ж таки намагатися дійти до Краматорська, Слов'янська. Таким чином, все ж таки, вони поставили собі на меті вийти на межі ось Донецької області. В той самий час розвідувальні дані НАТО кажуть, що Росія хоч і просувається, але дуже повільно, і от в НАТО ставлять під сумнів можливість російських сил здійснити повномасштабний наступ найближчим часом. То чого нам чекати, пане Іване, з вашої точки зору? Ну, по-перше, нам, звичайно, треба готуватися, готувати інженерно-фортифікаційні споруди. Але от ми кажемо про те, що готуємося до наступу і очікуємо наступу. НАТО каже, та, воно просувається, але це не означає наступ повномасштабний. Що це означає?
Давайте обережно. Моє бачення – це повзучий наступ росіян. Повзучий, сотня метрів, 2 сотні метрів, на сотню пройшли, на 50 метрів відкотилися, потім знову на 150 метрів пройшли. Тобто повзуча історія, як ми її бачимо останні, наприклад, скільки майже півроку, жовтня місяця. Спочатку було дуже інтенсивно, потім інтенсивність березня почала трішечки згасати на окремих напрямках. Хтось називає там 50-60% зменшилася інтенсивність, але вона зупиняється. Фініше, цей наступ зупиняється. І наші військові на фронтах, на окремих напрямках кажуть, ми банально не розуміємо цю істерію з масштабним наступом, бо ми не бачимо великих угруповань, ми не бачимо танків, людей, ми не чуємо по перехопленнях, що щось там готується. Можливо, десь глибоко в тилах, ми не виключаємо, десь там дуже конспіративно ховається це велике угруповання. Ну, подивимося. Ти бачиш, що і західна розвідка каже, що поки що таких ознак вони не вбачають. Тому паніку не розганяємо, постійно моніторимо, бо не виключаємо, що така історія може швидко доволі розгорнутися і початися.
Тобто маємо розуміти, що ось цю інформацію про ймовірний і швидкий наступ, контрнаступ зі сторони так званої Росії розганяють самі росіяни, щоб посіяти паніку. Маємо тримати розум в спокою, та щоб мати сили, але мати на увазі те, що все ж таки може бути, маємо бути готовими. Нагадаю, хочу нагадати, що не існує маленьких та неважливих донатів, тому якщо ви зараз можете, маєте змогу, якщо ви зараз п'єте каву, то задонайте ту саму суму на будь-яку з банок в телеграм-каналі, на якийсь відомий фонд, тому що ми маємо підтримувати наші Збройні Сили України, тому що саме завдяки ним ми з вами зараз чуємо один одного, ви чуєте нас або дивитесь нас в Ютубі, за що вам велика дяка і за що дяка нашим Збройним Силам України. Далі, пане Іване, хочеться поговорити, власне, про ось цей все ж таки наступ на Україну. Блумберг висуває свою версію. Там журналісти кажуть, що Путін таки буде намагатися посилити наступ на Україну, але після невдалих переговорів зі Сполученими Штатами. Журналісти також видання зазначають, що бездоказові звинувачення Путіна на адресу України у цьому теракті в Крокус Сіті Холі можуть якраз свідчити про те, що Кремль готує ґрунт для загострення війни, включно з черговою мобілізацією. Ну, ми вже бачили та шахеди, на яких писалося за Крокус Сіті Холи. Мені здається, тут є відповідь на питання, чому, коли Путіна попереджали про цей теракт, він на це не зреагував, тому що йому не шкода своїх людей, він так чи інакше хотів використати цей теракт проти України. Ось чи допоможе йому це посилити наступ на Україну, ось це використання цього теракту, як ви вважаєте?
Так, дивіться, було нещодавно опитування громадської думки, онлайнівське таке, і там була така цифра, майже 50% росіян, які прийняли участь у цьому онлайн-опитуванні, і вони кажуть, так, це дійсно Україна була причетна до цього. Там навіть називалися Сполучені Штати причетні, Велика Британія. Це попри те, що Сполучені Штати повідомили заздалегідь росіян, що там у вас щось готується, але росіяни відмахнулися, сказали, нам ваша інформація не потрібна, ми так сусамі, самі сусамі, ми все знаємо, ви намагаєтеся дестабілізувати ситуацію, тому не повірили взагалі в ці попередження з боку Сполучених Штатів. Україна, ще раз, останні вже майже два тижні просто в аварійному режимі приклеюються до цієї історії. Жодних, як ви сказали, фактичних доказів росіяни не навели, навіть сфабрикованих. Просто слова. Слова від Бортнікова, від Бастрикіна, директора ФСБ, слідчого комітету, очільника, від Путіна, Піскова, від пропагандистів. Тобто нічого немає. Плюс останнє, що вони чим хизувалися, що їх хизувався, чим? Що після цього теракту начебто багато росіян почали записуватися до лав Збройних сил РФ, начебто для помсти. Але я ставлю під великий-великий сумнів, під великий знак питання, от взагалі ось таку причинно-слідковий зв'язок. От. Крокус Сіті, Крокус Хол, запис російських добровольців до лав Збройних сил, мені здається, що це більше російська пропагандистика, пропагандистський наратив російський.
Так, це може бути і пропагандистський наратив, звичайно, але я так само не виключаю ось цієї ненависті росіян, тому що це, власне, нація, яка вміє лише ненавидіти, вбивати і знищувати, тому я тут не виключаю, що якийсь відсоток такий записався, тим більше, що ми чули про те, що Путін, знову ж таки, готує мобілізацію. І от, власне, на цьому всьому фоні, от після цих всіх новин, після теракту і після його заяви про те, що готується мобілізація, ми знову ж таки повертаємося до того, що Росія таки хоче посилити наступ на Україну, повертаємося до чуток того, що вони хочуть взяти Харків. Оце все, як ви вважаєте, це все іде в тому самому русі російської пропаганди? Вони, можливо, цим всім самі себе накачують, та тим, що ми от-от візьмемо Харків, тим, що ми от-от почнемо наступати. Так, можливо, це ІПСО, яке скеровано не лише на Україну, а й на середину Росії?
Я більше схиляюся, що це Україна. Для України, бо, ну, відверто скажу, є багато людей в моєму оточенні, яких просто качає від однієї тільки згадки, що росіяни можуть зробити повторний наступ, не знаю, на Київську область, на місто Київ, прорив десь на захоплення міста Харкова. Тобто багато людей, вони просто там мікроінсульт отримують від цієї інформації. Коли питаю, а ну на чому основну базується таке розмірковування? Ну ось там пишуть, ось кажуть. Кажу, ну чого? Ну будь ласка, ну подивіться, окей, якщо ми беремо місто Київ, місто Київську область, Тоді, в 22-му році, коли не було фортифікаційних споруд, взагалі не були готові, перепрошую, були з огірком в кишені, в стані підготовки до цього вторгнення, і все одно змогли відбити, то чому саме зараз росіян повинен це вийти? Якими силами? Ще раз, тоді наступали кращі з кращих, повітряно-десантні війська взагалі. Як сила, вона зараз майже припинила існування. Так, вона на папері залишається, якимись людьми укомплектовується. Головне, якимись. Тобто непрофесійними, які десятки років вчилися вбивати, вони досконально знають свою справу. Вони припинили своє існування, по великому рахунку, ще в Київській області. Чому зараз в них повинно це вийти? Спроба? Так, питань нема. Це може бути в якості відтягування уваги, в якості ескалації, але ось так, щоб в них вийшло, ну, я далекий від думки. Так, звісно, людей вони набирають, але вони кажуть так, щоденно орієнтовно 1000-1700 людей набираються до лав Збройних сил Російської Федерації. Це вони так називають. Але і щоденно вони втрачають орієнтовно під 1000 російських військовослужбовців на українських фронтах. Приблизно. Тобто, скільки находить до Збройних сил РФ, стільки і повертається, ну, хто повертається в пакетах, хто залишається в українській землі.
Ну, тут справді їх все ж таки більше за чисельністю, але у нас, мені здається, і я бачу, що у нас все ж таки більше креативу і більше бажання відвоювати свою землю, тому що все ж таки ми воюємо за себе, за свободу, за ідею і за волю, а вони не зрозуміло за що. Хочете ще поговорити про F-16, які ми так чекаємо. Тим не менше, речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш заявив про те, що коли вони з'являться в українському небі, про це говорити не треба. Ми це побачимо. Знаєте, для нас це будуть приємні сюрпризи, так, коли ми побачимо їхню роботу. А от у мене виникає питання, чи можливо все ж таки це зробити для нас сюрпризом, чи можливо це все непомітно якось підготувати, тому що ми розуміємо, що для цих літаків потрібна інфраструктура, потрібно підготувати аеродроми. Чи вийде це зробити все непомітним? Пане Іване. Зник у нас зв'язок з...
Так, дивіться.
Так, о, є.
Я з вами.
Це чудово.
Так, я перепрошую, за мене цей зв'язок поганий. Дивіться, три умови, за яких Україна отримує ці літаки. Перше, це пілоти, ну давайте по одній одиниці. Є пілот навчений, пілот, який пройшов всі необхідні тренінги, які там передбачені цим навчальним курсом, отримав там певне свідоцтво або сертифікат, не знаю, це називається. Друге, наявність наземного персоналу, який буде цей літак обслуговувати. Скільки там буде? Дві людини, три людини, п'ятеро людей, які ідеально майже досконало знають англійську мову, можуть вночі прокинутися і на англійській мові назвати, яка деталь називається, як її замінювати, якими ключами. Тобто це друга умова. І третя умова – це наявність землі, де вони будуть базуватися, або декількох локацій, де вони будуть періодично перестрибувати на випадок, якщо росіяни будуть ці місця атакувати своїми крилатими балістичними ракетами. Тобто, коли є три ці умови, тоді ми отримаємо літаки. Якщо у нас є пілот, наземний персонал, але немає аеродрому, то, ну, давайте так, якщо б ви передавали літаки іншій країні, то ви б, звісно, не передавали. Кажуть, секундочку, почекайте, шановні. От зробіть ось це, а потім я передам. От коли все виконано, тоді цей пазл складається, тоді літаки у нас будуть. Але не знаємо ще раз, коли називали офіційні дані червень-липень, ми не знаємо, чи це буде червень-липень, чи липень-серпень, чи серпень-вересень, ми вже знаємо, як воно відтягується. Але головне питання, чим вони будуть оснащені, якими ракетами. Ракети коштовні, є дешеві ракети з маленьким радіусом дії, їх, можливо, буде багато. Є дорогі ракети з великим радіусом дії, їх мало, але вони дорогі дуже.
Пане Іване, дякую. Будемо очікувати на F-16, звичайно, і на озброєння. Так чи інакше, воно буде працювати на нас і на звільнення нашої держави. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, був разом із нами на зв'язку. Зараз слухаємо президента, потім новини, а після чого повертаємося до ефіру.